Voice of America. ኣብዚ ሓለፉ 20 መዓልትታት ባሕር መዲትራንያን ንምስጋር ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ ብሓፈሻ ሞት ስደተኛታት ዝነከየ እዩ ዝመስል እውን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻ ኣላ።
ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብድምሩ 2410 ፍልሰተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን መይቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃለሲ ትካል ሌኖርዶ ዶይለ ዘን ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ወላ ሓደ ሞት ከየጋጠመ ምሕላፈን ዘደንቕ ኢሎም እዚ ከዓ ውፅኢት ብርቱዕ ፃዕሪ ምዃኑ እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July there were days when
እቲ ካብ ሊብያ ዝነበረ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ንኪሎ ትዝክሩ እንተ ኮንኩም ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ሰሙን 3,000 ዝመፅሉ መዓልትታት ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣዝዩ ውሒዱ ወይ ትቁፅሪ ነኪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ገለ ነገር ይኸውን ኣሎ፣ ምክንያቱ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ብዝኾነ ቁፅሪ ካብ ኒጀር ዝመፁ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ግን ምክንያቱ ንምግላፅ ኣይትኸኣለን።
ኣብዚ ወርሒ እዚ ሞት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ነኪሎ ቁፅሪ ዝሞቱ 19 ጥራይ ምዃኑ እዩ ተመዝግቡ ዘሎ። እዚ ምስቲ ኣብ ነሃሲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ 689 ዓሚ ዝነበሮ ከዓ 62 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 20 መዓልትታት ሰብኣይ ሞተን ኢልና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ ቐልጢፉ ክቕየር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ነተኣፈፍቲ ፍልሰተኛታት ምፅንፃኖም ክሳብ ዝቐፀሉ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም።